O aktuálnej situácii v pásme Gazy sa teraz v štúdiu 24 porozprávame s Irenou Kalhousovou, riaditeľkou Herzlovho centra izraelských štúdií na Karlovej univerzite v Prahe. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na úvod sa teda spýtam, ako hodnotíte aktuálny vývoj. Je súčasná situácia na Blízkom východe pre svet ešte nebezpečnejšia ako ruská agresia na Ukrajine?
Tak to se poměrně široká otázka. Samozřejmě asi záleží, v jaké části světa se nacházíme. Určitě pro střední Evropu je válka na Ukrajině zásadně jako větší hrozbou nebo bližší hrozbou, protože pochopitelně, kdyby se ruské armádě podařilo jaksi pokračovat dál směrem na západ, tak víme, že dříve či později pravděpodobně ruská armáda dojde až k nám. Co se týče Blízkého východu, tak samozřejmě ani to není zcela zanedbatelné nebezpečí pro, dalo by se říct, celý svět, včetně střední Evropy, protože je to region, kde jaksi se nachází potenciálně jaksi možnost, že by to přerostlo v nějaký konflikt, do kterých by se zapojily zbraně, které mohou jaksi ohrozit i Evropu. Samozřejmě mohla by se spustit velká migrační vlna, mohlo by dojít například k přerušení mezinárodního obchodu, kdyby například více než dosud bylo bráněno lodím, aby proplouvali Perským zálivem. Takže těch hrozeb je samozřejmě i z Blízkého východu pro náš region dost.
Ako vnímate to, čo sa momentálne deje v Rafahu? Izrael sa mal podľa agentúry AFP po úderoch na Rafah pokúšať vyvinúť tlak na palestínske hnutie Hamas pred rozhovormi v Egypte. Ich cieľom je uzavrieť návrh prímeria schválený militantmi. A čo je v tejto chvíli prioritou pre Izrael podľa vás?
No, to myslím, že je poměrně obtížná otázka, protože izraelská vláda nemá jasno, co jsou ty priority. Původní priority byly velmi maximalistické, to znamená jak zničení Hamásu, tak propuštění rukojmí. Je jasné, že ty priority jdou proti sobě. A v tuto chvíli, jak si Benjamin Netanyahu stojí mezi dvěma, dalo by se říct, skupinami. Na jedné straně vidíme, že izraelská společnost především tedy pod vedením rodin Izraelců a nejen Izraelců, kteří jsou unešeni v Gaze, tak ti žádají, aby Izrael přistoupil na příměří i za tu cenu, že ten jeden cíl, to znamená zničit Hamas, nebude naplněn, ale že tou prioritou musí být propuštění rukojmí. Na druhou stranu v Izraeli jsou hlasy, které naopak říkají, je potřeba jaksi vojensky Hamas co nejvíce oslabit, ideálně dorazit i za tu cenu, že tou prioritou nebude propuštění rukojmí, protože pokud se to nepodaří, tak je jenom otázka času, než Hamas opět obnoví svoji sílu a pokusí se o něco podobného, jako jsme viděli 7. října. Takže není to úplně jednoznačné, ta izraelská pozice, a tím, že tyto hlasy má Benjamin Netanyahu ve své vládě, kterou se snaží za každou cenu udržet, aby se on udržel u moci, tak vidíme, že to izraelské jednání není úplně čitelné.
Podľa najnovších informácií navyše Hamas pohrozil, že ak bude Izrael naďalej takto tvrdo útočiť, tak odstúpia od akýchkoľvek dohôdov prepustených rukojemníkov. No a v Tel Avive sa ľudia búria, stále viac tlačia na Izrael, aby uzavrel dohodu, ktorá by viedla k prepusteniu rukojemníkov. To, aká je aktuálna pozícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, a ste už povedali, ako je na tom v medzinárodnom kontexte?
Tak samozřejmě my jsme viděli, že ten mezinárodní tlak na Izrael narůstá, není to nic nového, je to záležitost už několika měsíců v souvislosti s tím, jak špatná je humanitární situace v Gaze, jak velmi jaksi mohutná ta izraelská ofenzíva byla především v té severní a střední části Gazy s obrovským dopadem právě na životy civilistů v Gaze, takže ten tlak je veliký a myslím si, že mezinárodní společenství prostě už nemá trpělivost, jak si dále sledovat, jak se Izrael snaží zničit Hamas za jaksi cenu těch velkých ztrát na životech civilistů a také na civilní infrastruktuře v Gaze. Takže opravdu to je něco, s čím Izrael musí jaksi pracovat, a tím, že ten tlak přichází i ze Spojených států amerických, které měly údajně zastavit dodávku nějaké typu nějakého typu munice Izraeli v posledních několika hodinách právě jako takové varování, že Amerika opravdu nesouhlasí s tím, aby Izrael zahájil mohutnou vojenskou operaci v Rafahu, která by znamenala opět velké ztráty na životech. Takže to je samozřejmě důležitý faktor. Je potřeba říct na druhou stranu, že izraelská vláda i v minulosti, když jednala jaksi ve jménu nebo když byla v nějaké situaci, když šlo o izraelskou bezpečnost, tak ty, řekněme, pozice mezinárodního společenství brala nebo mohla brát do úvahy jenom do určité míry, protože nakonec Izrael prostě bude v té realitě žít, zatímco lidé v zahraničí nebudou. To znamená samozřejmě ta priorita, aby opravdu ta hranice s Gazou byla bezpečná, aby jaksi izraelským občanům nehrozilo nebezpečí v té podobě, jako jsme viděli z toho října. To zůstává prioritou izraelské vlády. Problém je, že si nejsem jistá, že izraelská vláda úplně ví, jak toho docílit, protože nemá politický plán. Ona má možná vojenský plán, ale nemá politický plán na to, co vlastně s Gazou, až ta vojenská operace, až ta vojenská fáze skončí.
Ako hodnotíte evakuačnú operáciu v Rafahu, ktorá obsadeniu predchádzala?
Tak je potřeba zmínit, že se nejedná o evakuaci Rafahu, jedná se o evakuaci takové menší části ve východní části města, možná spíše předměstí Rafahu, protože Izrael se zaměřil na hraniční přechod Rafah, kde izraelská armáda tvrdí, má nebo disponuje Hamas tunely, kterými pašuje zbraně ze Sinaje právě do Gazy. Takže zatím se opravdu nejedná o nějakou masivní evakuaci celého města. Na druhou stranu samozřejmě je potřeba zmínit, že Izrael nezajistil takové podmínky, aby opravdu většina civilistů z Rafahu mohla někam odejít a tam byla v relativním bezpečí a na nějakém místě, kde je dostatek potravy na zdravotní péče. Prostě takové podmínky Izrael nevytvořil, takže zatím se jednalo pouze o nějaký malý, relativně malý počet lidí, kterým bylo doporučeno, ať z té oblasti odejdou do bezpečnějších míst.
K tej zahraničnej kritike doplňme, že Čína dôrazne vyzvala Izrael, aby zohľadnil naliehavé požiadavky medzinárodného spoločenstva, prestal útočiť na Rafah a urobil všetko preto, aby zabránil ešte vážnejšej humanitárnej katastrofe v pásme Gazy. Je Čína v tomto konflikte len regionálny hráč, alebo sa jej váha stúpla natoľko, aby to Izrael bol schopný rešpektovať?
Já si to nemyslím, že by opravdu Čína hrála nějakou zásadní roli. Určitě samozřejmě jak si bylo zajímavé sledovat, jak se Čína snaží o nějaké smíření mezi Hamásem a Fatahem, ale to není něco, co by v Izraeli jak si vzbudil důvěru v Čínu jako nějakého respektovaného vyjednavače. Myslím si, že Číně obecně jde především o stabilitu, protože pro čínský obchod, čínské investice, co je nejdůležitější, je stabilita toho regionu a zatím úplně nevidím, že by Čína byla připravena jak si investovat nějak mohutně, řekněme, svůj diplomatický kapitál a čas, případně i prostředky do toho, aby se stala nějakým viditelným hráčem v tom blízkovýchodním konfliktu, jak to třeba vidíme ze strany Spojených států amerických. Takže je to určitě jaksi nějaká zpráva, kterou Izrael zaznamenal, ale nemyslím si, že to nějak výrazně jaksi zahýbe tím, jak se bude Izrael chovat.
Pokiaľ ide o Rafah, je skutočne poslednou baštou hnutia Hamas a je vôbec možné vojenský Hamas definitívne zlikvidovať?
Tak je to jedna z těch největších bašt. Mluví se o tom, že tam jsou 4 jednotky Hamásu. Mluví se o tom, že pravděpodobně se v tunelech pod Rafahem skrývá nejvyšší vedení Hamásu, včetně možná i Yahya Sinwara, což je ten hlavní jaksi plánovač toho masakru ze 7. října. Takže z tohoto hlediska určitě to nějaký jaksi význam má, ale myslím si, že mnohem důležitější bude jaksi z toho izraelského pohledu opravdu eliminovat tunely, kterými Hamas pašuje zbraně ze Sinaje. A to je otázka, jestli to bude možné, protože ty tunely jsou zřejmě po celé hranici s Egyptem a tam je také samozřejmě důležitá kooperace s Egyptem. Takže Jistě je to z vojenského hlediska jaksi důležité, ale jak říkám, to humanitární hledisko musí hrát jako zásadní roli při tom rozhodování, protože to má dopad potom samozřejmě i na tu diplomatickou pozici Izraele a na nějakou schopnost obhájit ty kroky, které Izrael v Gaze dělá, což je samozřejmě už mnoho měsíců velmi, velmi těžké.
Koľko rukojemníkov zadržovaných Hamasom je podľa odhadov Izraela ešte nažive? Vieme si povedať?
To je strašně těžké říci, protože my víme, že zhruba 130 rukojmí je stále ještě v rukách Hamásu a dalších teroristů v Gaze, ale vůbec netušíme, kolik jich je naživu. Obávám se, že to číslo bude poměrně nízké, dozvídáme se to z různých zpráv a jenom pro ukázku vlastně jeden z důvodů, proč ta jednání mezi Izraelem a Hamásem jsou jaksi velmi pomalá a ani nějak se neposunují dopředu. Vlastně Hamás a Izrael se nejsou schopni dohodnout na tom, kolik rukojmí by mělo být propuštěno v první fázi, protože nejprve se mluvilo o 33 takzvaných humanitárních rukojmí, to znamená lidé, kteří jsou zranění, lidé, kteří jsou starší, ženy, civilistky, a Hamás nakonec říká, že není vlastně ochoten propustit 33 živých lidí, že je schopen jaksi zajistit, že živých lidí bude 18 a zbytek se nedá říci přesně. Takže se zdá, že opravdu Hamas nemá ani k dispozici tolik živých rukojmí, nebo se také spekuluje, že Hamas není ochoten propustit lidi, které násilňoval, protože by to samozřejmě tomu jeho PR obrovsky ublížilo, když by tito lidé svědčili o tom, co vlastně v rukách Hamásu a dalších teroristických organizací v Gaze zažili. Takže opravdu nikdo neví a pro ty rodiny to musí být neuvěřitelný stres.
Navyše Katar prehodnocuje svoju rolu sprostredkovateľa vyjednávania s Izraelom. Ako to bude s vedením Hamasu v Katare? Vyhostia ich?
Tak Katar na jednu stranu hraje obrovsky důležitou roli při právě vyjednávání mezi Hamásem a Izraelem a cítí, že za to nedostává možná dostatečný kredit od především od Izraele, nevím, jestli od Hamásu nějaký kredit očekává. A takže možná to jeden z těch důvodů, že ta obrovská jaksi iniciativa, kterou do toho dávají, že už mají do určité míry dost, ale je pravda, že navíc ještě narůstá vlastně tlak na Katar, aby neumožnil politickému vedení Hamásu, aby jaksi v klidu, v bezpečí a v blahobytu ti lidé žili právě na území Kataru. Takže se spekuluje o tom, že Katar vyhostí ty politické šéfy Hamásu. Uvidíme, jestli k tomu dojde. Dozvídáme se, že se ti lidé snaží zajistit, kam by mohli odejít, a že zatím většina těch arabských zemí řekla jednoznačně, že na jejich území tyto lidi nechtějí, protože samozřejmě se vystavují potenciální jaksi nejen kritice, ale případně jaksi i odvety ze strany Izraele, protože Izrael půjde po lidech, kteří mají jaksi jakoukoliv spojitost právě s tím přípravou toho útoku ze 7. října.
A aký vývoj očakávate v prípade možného izraelsko-iránskeho konfliktu po raketovej výmene medzi oboma krajinami?
No tak samozřejmě to je konflikt, který probíhá kontinuálně už mnoho let, má klidnější fáze, má ostřejší fáze. Myslím si, že je to do určité míry také závislé na tom, co se bude dít v Gaze, protože samozřejmě Irán je ten, který do určité míry dává pokyny například Hizbaláhu, aby jaksi akceleroval nebo deeskaloval útoky proti Izraeli ze severu. Jinak co se týče přímo jaksi vztahu mezi Iránem a Izraelem, tak si myslím, že to, co bude do budoucna hodně důležité, je jaksi vývoj v tom iránském jaderném programu, protože to je něco, co Izrael považuje za opravdu velmi citlivé téma a vlastně jaksi jaderný Irán Izrael považuje za zásadní bezpečnostní hrozbu, takže myslím si, že vlastně to napětí mezi těmi zeměmi a ta takzvaná jako skrytá válka, kdy si vzájemně útočí na své cíle, ne přímo tedy v podobě, že by posílali rakety, ale dochází k různým sabotážím na obou stranách, tak to si myslím, že bude pokračovat.
Aký je postoj Fatahu, ktorý vládne na západnom brehu Jordánu k Hamasu po útokoch Izraela v Gaze?
Tak já si myslím, že Fatah by byl velmi rád, kdyby se Izraeli podařilo Hamas co nejvíce oslabit, ideálně zlikvidovat, protože samozřejmě by to otevřelo cestu Fatahu jaksi zpět do pásma Gazy. Ta situace, jaksi ty vztahy mezi těma oběma hnutíma jsou prostě velmi, velmi napjatá. Ty vztahy jsou napjaté a to, že se vlastně ani Fatah, ani Hamas nebyli schopni dohodnout na vládě národní jednoty po dobu mnoha, mnoha let, ukazuje, že opravdu tam nějaká možnost jaksi dialogu je velmi složitá. A je to konec konců Fatah, který kritizoval Hamas za ten masakr ze 7. října, že to byl právě tento krok, který přispěl k tomu, že Gaza je jaksi zničená a že vlastně ten útok vyprovokoval tu izraelskou reakci. Takže tam ty vztahy určitě nejsou dobré a uvidíme. Na jednu stranu samozřejmě je asi naivní si myslet, že Hamas zmizí, že jaksi to bude organizace, která jaksi nebude hrát žádnou roli v té budoucnosti palestinských území, ale je prostě otázka, jestli projde nějakou transformací a minimálně jaksi se vzdá násilí, aby vlastně Fatah s Hamásem mohli do budoucna spolupracovat.
Vy už ste spomínali, že Izrael v podstate nemá nejaký plán pre správu Gazy po konci vojenskej operácie. Mohli by prijať obyvatelia Gazy, pokiaľ tam vôbec nejaký ostanú, správu Fatahu?
Tak samozřejmě se mluví o tom, že by tu správu nad Gazou měla převzít palestinská samospráva, kde tedy má dominantní roli. Nicméně, bohužel, jako my víme, že palestinská samospráva není úplně v nejlepším stavu, nemá jaksi autoritu, dalo by se říct, mezi Palestinci, je považovaná za skorumpovanou, je považovaná za neefektivní, za velmi přestárlou, když se podíváme na hlavní představitele právě palestinské samosprávy. Takže opravdu je otázka, jestli vůbec má sílu, jak si palestinská samospráva převzít tak složité území, jako je Gaza. A konec konců v minulosti docházelo k tomu, že jaksi Hamas opravdu jako zabíjel představitele Fatahu v Gaze. Takže není na to jednoznačná odpověď a myslím si, že určitě by to měla být palestinská samospráva, která si převezme kontrolu nad Gazou, ale na druhou stranu bylo by zřejmě potřeba, aby tam byla podpora nějakých dalších zemí nebo organizací, alespoň po nějakou dobu, než jak si ta palestinská samospráva posílí natolik, aby byla schopna vlastně mít tu kontrolu naprostou. Ale jak říkám, je tam také záležitost na izraelské straně, protože Benjamin Netanyahu vlastně odmítá, aby palestinská samospráva převzala kontrolu nad Gazou, protože on nechce, aby Palestinci měli jednotné vedení jak na západním břehu, tak v pásmu Gazy. To je prostě něco, co jemu nevyhovuje a myslím si, že jaksi bude potřeba předčasné volby v Izraeli a změnu v politice v Izraeli, aby opravdu se o tomto návrhu nebo o této možnosti, jak vůbec jak si zpátky vrátit palestinskou samosprávu do Gazy, aby se o tom začalo seriózně mluvit a jednat.
A ako sa pozeráte na iniciativy v Európskej únie v súvislosti s uznaním palestinského štátu?
Tak jestli se nepletu, tak to jsou zatím iniciativy jednotlivých států a samozřejmě to není až tak překvapivé, protože Evropská unie nebo členské státy jsou jaksi rozděleny v tom pohledu na arabsko-izraelský konflikt a je tam skupina států, které, abych tak řekla, více fandí Palestině a kritizují Izrael za to, jak izraelsko-palestinský konflikt, v jakém stavu se nachází a asi by to jako bylo z jejich pohledu důležité gesto. Je potřeba si říct, jestli by se něco změnilo na místě, když by, nevím, 6-7 států Evropské unie uznalo Palestinu jako stát, protože konec konců Palestina jako stát je uznaná mnoha zeměmi, včetně tedy Československa, které uznalo Palestinu v roce 1988 jako samostatný stát. Takže Uvidíme, jestli se ty státy tímto směrem vydají, ale jak říkám, myslím si, že jaksi je otázka, jaký to bude mít dopad na život Palestinců a vlastně jestli to opravdu posílí tu roli palestinské samosprávy natolik, aby to mělo nějaký efekt na to třeba, jakým způsobem přistupuje Izrael k okupaci a tak dále. Tam mám své pochyby.
Ďakujeme veľmi pekne. To bola Irena Kalhousová, riaditeľka Herzlovho centra izraelských štúdií na Karlovej univerzite v Prahe. Dovidenia.
Ďakujem za pozvanie.